Sevgili player, Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 25. iyuli, hepdenin pensiyon bövünü. Şuunki programımızda, avada da dinzalyan rayetler tevittin çıkarılıp, emeldarların gelmeğine tayarlık görülyer. Nevit önümlörünün eksporti yokurlanyan mahali, yurt içinde benzin ıçılığı taklanyar. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Öten aksamyň dowamında Russiýanyň günortadaky Herson şäherine uran zarbasynda 77 ýaşly bir aýal helak boldy diýip regional harby administrasiýa mälim etdi. Ukrainanyň ikinji iri şäheri Harkiwa atylan ençeme raketanyň netijesinde Asudy ilatyň arasyndan azyndan bir adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Russiýanyň dronlarynyň günortadaky Odessa hüjüm etmegi sebäpli däne eksporty üçin möhüm Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi diýip şäheriň häkimi bellidi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew tutsaglykdaky ozalky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky ardasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ylalaşýandygyny aýtdy. Masimow 2 ýedek ýurdun primer-ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 yıl türme tutuklugyna hüküm edilipdi. Informbüro KZ web-saytynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen aý prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozalky prezident Nursultan Nazarbayewyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany tolgunçylyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaýjanly öňkü diplomat Emin Ibrahimowyň ýakynlary we akly uçsy 23-nji iýulda hökümet tanqidçisiniň hamaly bir adamy pyçaklandygy sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini mälim etdiler. Ibrahimow aýplamanyň doluluğuna tutulandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine öre, müstörüsü onu 22. iyulda giyislik Bakuvun metro stansısının koloyunda nevelli bir şahsın özüne hücum edendiğini aydıptır. Bunun izi bilen destini rahat eşikli adamlar peyda olup İbrahimov'ı Nizami Etraf Polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklovçı müstörüsünün polisiyanın öz telefonunun parolini bilmek için ona karşı elektrosoker ulanandığını aydandığını hem sözüne koştu. İçeri İşler Ministerliği İbrahimov'ın saklanandığını tasdikladı. Ministerlik onun şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini Ýakalaşyk mahaly pyçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutsaglyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gidilin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trumpyň janyny kast edip synansyndan soň, onuň garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trumpa od açyp biler ýaly aýrylygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle-iň çekilmegine çagyrşlar edildi. Ol 22-nji iýulda geçirilen Kongressiň komitetiniň diňlençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýulyň 21-nji iýuly dünýäde häzir çylny hasaba alynan iň ıssy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň detlapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus